Angļu valodas 10-12 klašu valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 8. februārī notika angļu valodas 10-12 klašu valsts 48. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.